Haideți să ne ridicăm să citim un singur verset în dimineața aceasta. Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 3, versetul 36. Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 3, versetul 36. Cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Amin. Doamne, am vrea să ne ascundem în Tine în dimineața aceasta. Pământul ăsta este o bombă cu ceas care va exploda și se va spulbera în curând. Doamne, mânia Ta este gata să apară. Deci ajută-ne în dimineața aceasta să înțelegem că singurul loc unde putem fi salvați este în Iisus Hristos. Ajută-ne să nu jucăm cu viața noastră, să privim cu mare seriozitate viitorul care va fi, pentru că singurul loc unde putem fi împliniți și fericiți este în jertfa de pe Golgota. De aceea, în dimineața aceasta, ajută-ne să înțelegem dragostea Ta, iubirea Ta. Ajută-ne să pricepem împărăția Ta, prezența Ta să fie peste noi. Să ne ajuți la predicare, să ne ajuți la ascultare și să ne ajuți la împlinirea cuvântului Tău. Fă-ne cercetare sfântă în dimineața aceasta, Tată, că Te-am rugat în numele Sfânt al Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt. Amin. Puteți să ocupați locurile. Slăvit să fie Domnul! Cu siguranță că noi de fiecare dată de aici încercăm să vă convingem de un lucru cu care să plecați la casele dumneavoastră, și anume că Dumnezeu vă iubește. Sunteți briliantele și bijuteriile lui Dumnezeu, sunteți frumoși lui Dumnezeu, Dumnezeu vă iubește și trebuie să vă bucurați de lucrul acesta. E greu de crezut că cineva dintre dumneavoastră poate înțelege iubirea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu dacă n-a înțeles mai întâi justiția, dreptatea și mânia lui Dumnezeu. De aceea rolul meu în dimineața aceasta, ca să puteți înțelege cât de mult vă iubește Dumnezeu, este să vă explic justiția, dreptatea și mânia lui Dumnezeu. Eu știu că dumneavoastră când vă gândiți sau când citiți în Scripturi despre mânia lui Dumnezeu, poate vă gândiți ceea ce m-am gândit și o altă dată, cum Dumnezeu care îmi cere mie să nu mă mânie, El se mânie. Ce fel de Dumnezeu este ăsta? Îmi cere mie ceva și El face altceva. Adică mie îmi spune să nu mă mânie și El se mânie. Dumnezeu mie îmi spune să nu mă răzbun și El să răzbune. Pe ce fel de Dumnezeu este acesta? Ei, dumneavoastră trebuie să înțelegeți când citiți în Scripturi despre mânia lui Dumnezeu, că Dumnezeu când se mânie nu are o izbucnire nervoasă, nu are o zi proastă ca dumneatale când te enervezi. Deci trebuie să înțelegeți că atunci când Dumnezeu se mânie, nu seamănă cu noi. Mânia lui Dumnezeu este o mânie sfântă, adică este constructivă și benefică. Dumneavoastră, când vă enervați, nu faceți bine. E Dumnezeu, când se mânie, face bine, adică este constructiv, este benefic. E, uitați-vă dumneavoastră, de exemplu, în România, dacă plecați în concedii, ați vrea ca în România să fie țara românească o țară plină de corupți, vreți? Vreți să fie o țară plină de violatori, de criminali, de bandiți, nu vreți? Ei, dacă nu vreți, atunci trebuie justiție, trebuie tribunale, trebuie poliție, trebuie armată, trebuie vameș, trebuie agenți de securitate. Toate instituțiile astea sunt benefice, chiar dacă au pistol și baston, pentru că fac bine. Este constructiv pentru că protejează țara de corupție. De aceea și Dumnezeu, pentru că tot teritoriul pe care stă Dumnezeu este sfânt, 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 Dumnezeu are nevoie și El de anumite instituții, de o poliție, de o armată, de ceva care să sancționeze corupția. pentru că altfel putreziciunea se înmulțește. De aceea mânia lui Dumnezeu, eu am numit predica din dimineața aceasta polițistul lui Dumnezeu. Dumnezeu are nevoie de o instituție, de o poliție, de un polițist care să fie pe urmele coruptului ca să protejeze teritoriul lui Dumnezeu în sfințenie. Pentru că Dumnezeu este sfânt, trebuie ceva să protejeze acest teritoriu și teritoriul ăsta îl protejează de corupție sau de anumite impurități, acest polițist care se numește mânia lui Dumnezeu. De aceea atunci când Dumnezeu se mânie, face bine. Da? Pentru că pedepsește tot ce este necurat și calcă voia lui Dumnezeu. E, dumneavoastră, trebuie să înțelegeți în dimineața aceasta că, de exemplu, dumneavoastră care mergeți cu mașinile pe drum, da? La un moment dat întâlniți un radar. Vreau să vă întreb, radarul ăla e bun sau e rău? Pentru cine e pus acolo? Dacă dumneavoastră mergeți cu 40 la oră, are treabă radarul cu dumneavoastră? Dar cu cine are treabă radarul? Cu ăla care merge cu 140. De ce? Pentru că pune în pericol viața unui copilaș care trece pe trecerea de pietoni. Și atunci radarul ăla este pus ca să protejeze un teritoriu, ca cineva să nu fie în avalanșa minții lui, să meargă prea puternic, prea tare și să ucidă un copil. De aceea este benefic să fie un radar, chiar dacă nouă nu ne plac radarele, ele sunt benefice. Chiar dacă mai primim amenzi, pentru astea spuse acolo, să ne amendeze noi când primim amenda, ce ne gândim? O să mergem mai încet sau ne enervăm pe radar? Bă, tâlhari ăștia, bandiți ăștia, au pus numai radare pe drum să ne prindă pe noi. Dar de fapt ei pun radarele ca să protejeze de viteză, pentru că s-ar putea să faci un accident. Da? De exemplu, dumneavoastră, dacă vă duceți în România și vreți să mergeți la o bancă, vă duc că la o bancă, la o instituție, există un polițist care, sau un gardian care are pistol și are baston. Vreau să vă întreb, dumneavoastră când ați intrat în bancă, v-o lovi cineva cu bastonul vreodată, v-o împușcat? Și atunci de ce ați pus-o acolo? Dacă oricum nu vă loviți și nu vă împușcați, de ce să ai acolo? Ei, dacă dumneata le intri într-un mod regulamentar în bancă, după legile ei, omul ăla stă frumos, n-are de-a face cu tine nici cu bastonul, nici cu pistolul. Dumneata le ți-ai făcut treaba, ai plecat de acolo. Omul ăla este pus pentru oameni care fraudează, care intră într-un mod fraudulos în bancă, calcă legile băncii și atunci omul ăla pune bastonul pe spatele unul sau îl împușcă la picior și îl lăudat. Pentru că a făcut un lucru bun. Sau dacă există, de exemplu, un vame și intră un infractor în România, un tâlhar, un criminal care fuge, îl prinde, poate împușca și este lăudat pentru că a făcut un lucru bun. E tot așa trebuie să înțelegi. Uitați, dumneavoastră aveți curent aici. E, dacă intri în lumea curentului după legile lui, curentul ăsta nu-ți face nimic. Efectiv, am văzut oameni care lucrează la curent cu mâinile, pe acolo n-au nimic. Dar dacă intri în lumea curentului într-un mod fraudulos și calci legile curentului, ce se întâmplă? Să uită la tine curentul și dacă ai 1000 de euro din buzunar, zice, bă, pe tine nu te lovesc, ai bani mulți. Sau zice, tu ești tânăr, sau tu ești profesor, sau inginer. Deci curentul nu se uită, n-are în vedere fața omului, el este pus să lovească, te trăznește cu bani în buzunar, te trăznește cu diploma în sertar. Pentru că curentul trăznește dacă intri în lumea lui într-un mod neregulamentar. Dar dacă lucrezi într-un mod regulamentar, curentul nu are de-a face cu dumneatale. E tot așa, mânia lui Dumnezeu este pusă să sancționeze, să amendeze, să lovească, să trăznească pe toți aceia care intră într-un mod fraudulos și calcă voia lui Dumnezeu. Dacă dumneatale nu calci voia lui Dumnezeu, polițistul ăsta, mânia lui Dumnezeu, n-are de-a face cu dumneatale. Dacă intri într-un mod corect, într-un mod regulamentar, mânia lui Dumnezeu n-are de-a face cu dumneatale. Dar, acum, ca să cunoști voia lui Dumnezeu să n-o calci, Dumnezeu își descoperă în primul rând voia. Asta e primul punct din predică. Adică Dumnezeu își descoperă voia undeva ca să n-o calci și tu trebuie să o știi. Unde își descoperă Dumnezeu voia? La dumneavoastră unde își descoperă Dumnezeu voia? Pe ce canal de știri? În ce ziar? Dar unde își descoperă Dumnezeu voia? Ei, Dumnezeu, ca să nu calci voia Lui pentru că nu vrea să te pedepsească, își descoperă voia în cuvânt. Faptul că dumneata ești ignorant și nu citești cuvântul Lui Dumnezeu, Dumnezeu nu este vinovat. El ți-a lăsat voia Lui descoperită în cuvânt să n-o calci. Ei, că dumneata nu o cunoști, dacă dumneata mergi cu mașina și treci pe roșu, de exemplu, și polițistul te trage pe dreapta și zice, dom'le, de ce ai trecut pe roșu? Dumneata le spui, păi da, eu n-am învățat niciodată legislația, eu merg și eu cum pot. Polițistul zice, a, pentru că n-ai știut, nu te amendezi, așa face. Dar e treaba polițistului că dumneata n-ai știut, e treaba dumitale că n-ai învățat. Ascultați-mă, dumneavoastră aveți o singură viață și aveți un singur cuvânt din partea lui Dumnezeu și în Biblie. Dacă sunteți ignoranți și nu stați cu Biblia în mână în fiecare zi, Dumnezeu nu este vinovat că vă va lovi. Și ascultați-mă, curentul ăsta nu-i corupt. Mânia lui Dumnezeu nu se uită la fața omului. Dacă ai fost ignorant, n-ai cunoscut voia lui Dumnezeu, n-ai citit cuvântul lui Dumnezeu, nu știi ce scrie în cuvântul lui Dumnezeu, mânia asta nu te va ierta. E o chestiune de timp să știți când omul păcătuiește, Dumnezeu nu sărbătorește. Efectiv își trimiște polițistul pe urmele tale. E o chestiune de timp, stai agățat ca un fir de praf deasupra iadului și într-o zi se va tăia și vei cădea în foc. Nu este de joacă, de aceea Dumnezeu și-a descoperit voia în cuvânt. Cuvântul ăsta ca dumneata să-l ai în mână, alții s-au trudit și au murit pentru asta. Ceaușescu a vrut să facă din ea hârtie igienică. Știți unde e Ceaușescu acum? E la 2 metri sub pământ. Ascultați-mă, când eu am venit în lume, cartea asta era. Și când eu o să plec, ea o să rămână. Pentru că este cartea pe care o apără Dumnezeu. Și aici este descoperită voia lui Dumnezeu. De aceea, dacă ați fi înțelepți sau dacă am fi înțelepți, am pune mâna pe Scripturi, cel puțin pe Noul Testament, să vedem ce scrie, să nu călcăm voia lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, dumneavoastră credeți în Dumnezeu? Dar l-ați văzut vreodată? Și atunci cum mă convingeți pe mine cu dumneavoastră? Dumneavoastră cum mă convingeți pe mine că există Dumnezeu? De unde știți? A, deci dumneavoastră de fapt credeți ce? Ce zice Dumnezeu? Ascultați-mă, a crede în Dumnezeu însemnează să crezi ce a zis Dumnezeu. Că dumneavoastră nu l-ați văzut pe Dumnezeu. N-aveți cum să credeți prin Dumnezeu văzut, într-un Dumnezeu văzut, că nu l-ați văzut. Dumneavoastră, de fapt, credeți în Dumnezeu că scrie în Biblie. Ascultați-mă. Atât ai de mare credința dumneavoastră, cât e de mare cunoașterea din Biblie. Atâta credeți în Dumnezeu că stați cu Biblia în mână. Dumneavoastră, să nu aveți impresia că spuneți credem în Dumnezeu fără Biblie. Nu există. A crede în Dumnezeu, de fapt, însemnează a crede ce zice Dumnezeu. Vreau să vă întreb. Dumneavoastră, credeți că Domnul Iisus a născut în Fecioara Maria? Și ați fost dumneavoastră în staul acum 2000 de ani ca să mă convingeți pe mine? Păi și atunci ce îmi spuneți? Bazme? De unde știți că Domnul Iisus a născut dintr-o fecioară? De unde? Din cuvânt. De fapt, ce credeți dumneavoastră? Ce zice Dumnezeu în cuvânt? Vreau să vă întreb dumneavoastră, credeți că Domnul Iisus a murit pe cruce cu 2000 de ani? Dar ați fost vreunul în Ierusalim pe Golgota ca să mă convingeți că Domnul Iisus a murit? Dar de unde știți că a murit Domnul Iisus? Ce credeți de fapt? Dumneavoastră credeți că Fecioara Maria a rămas pururea fecioară? Credeți? Dar de ce nu credeți? Pentru că nu zice în cuvânt. Credeți că ai voie să ții două neveste odată? Dar de ce nu credeți? De fapt, dumneavoastră credeți și nu credeți în funcție de ce zice Biblia. De fapt, a crede în Dumnezeu însemnează a crede ce zice Dumnezeu în cuvânt. De-aia se numește cuvântul lui Dumnezeu. Deci, natale, crezi câtă Biblia e în inima. Dacă n-ai Biblia în fiecare zi în fața ochilor, trebuie să înțelegi că nu crezi în Dumnezeu. Că dacă ai crede în Dumnezeu, ai crede în ce zice Dumnezeu, te-ar interesa. În momentul când nu citești din Biblie în fiecare zi, nu ești interesat, nu asculți cuvântul lui Dumnezeu, înseamnă că nu crezi în Dumnezeu. Dumneavoastră, cum ați primit credința? Ce credința vine în urma la ce? Auzi. Păi și dumneavoastră, dacă n-auziți, nu citiți, ce credință aveți? În ce? În ce Dumnezeu? Nu. A crede în Dumnezeu însemnează a crede ce zice cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, în primul rând, Dumnezeu își descoperă voia în cuvântul său care e scris în Biblie. Dumnezeu nu este vinovat că dumneata nu-L știi. De aceea, dacă nu aveți o Biblie, cereți. Dacă aveți o Biblie, dați praful jos de pe ea, pentru că praful de pe Biblie ne va face praf într-o zi. Pentru că noi vom fi judecați după ce? Dumneavoastră, după ce veți fi judecați? După cuvântul lui Dumnezeu. Ce ține în veac? Pentru asta puteți înțelege. Cuvântul ăsta va dăinui în veac. Nu va pieri niciodată. Și vom fi judecați după cuvânt. Nu o să poți să stai să spui, păi eu n-am știut, dar de ce n-ai știut? Păi n-am citit, dar de ce n-ai știut? De ce n-ai citit? Pentru că cineva vrea să te ține departe de cuvântul acesta. Deci, în primul rând, Dumnezeu își face descoperită voia în cuvântul Lui. Dar dacă noi călcăm voia lui Dumnezeu din cuvânt, adică călcăm ce scrie în cuvântul lui Dumnezeu, ce urmează să-și descopere Dumnezeu? Ia pune Romani capitolul 1, dacă poți, versetul 18, să vedeți ce își descoperă Dumnezeu dacă noi călcăm cuvântul lui Dumnezeu. Ia auziți, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer. Deci dacă ai călcat voia lui Dumnezeu scrisă în cuvânt, Dumnezeu își descoperă al doilea lucru. Mânia, polițistul ăsta trebuie să meargă să amendeze tot, pentru că teritoriul lui Dumnezeu este murdar, este întinat și trebuie să facă curățenie. Este ca un cancer în trup. Dacă nu trimite polițistul ăsta, tot trupul ăsta va fi plin de cancer. Și dumneavoastră a spus că nu vreți corupție. Păi dacă dumneavoastră nu vreți o țară coruptă, Dumnezeu vrea un teritoriu corupt? Și atunci își descoperă mânia din cer împotriva bețivanilor, curvarilor, drogaților. Dar împotriva la ce? Ascultați-mă, Dumnezeu nu se joacă. Dumnezeu își descoperă mânia împotriva oricărei necinstiri. Orice atacă sfințenia lui Dumnezeu va fi lovit. Și împotriva oricărei nelegiuiri. Și acum fiți foarte atenți, foarte frumos. Dacă poți să pui de la versetul 29, o să vedeți că începe să descrie aici care sunt nelegiurile. Că poate dumneavoastră vă gândiți că dumneavoastră nu călcați cuvântul lui Dumnezeu. Hai să vedem care sunt necinstirile și nelegiurile prin care te faci vinovat de a călca voia lui Dumnezeu. Ia auziți, astfel au ajuns plin de orice fel de nelegiuire și începe descrierea lor. De curvie. Ascultați-mă bine ce vă spun. Nu vă pot spune de mărturisirile oamenilor câtă curvie poate exista în biserică. Nici nu vă imaginați. Am face infarturi. Câtă curvie poate să existe de la nivelul minții a privirii și a înfăptuirii. Dumneavoastră, dacă citiți predica Domnului Iisus, o să vedeți că menționează Domnul Iisus cuvântul gheenă cu privire la două aspecte din viață. Unu, la mânie și doi, la privire. Că dacă se uită cineva la o femeie ca să o poftească în inima lui, va fi ras, pentru că Dumnezeu nu se joacă. Un mare predicator de România a avut curajul ăsta să pună o întrebare într-o biserică mare și a spus toți bărbații, frații, care după pocăință, după botez, n-au mai avut nicio privire cu pofta asupra unei femei, să ridice mâna sus. Și nu era niciunul. Vreau să vă întreb, dragi bărbați, ce credeți că ne așteaptă? Crezi că te uiți după fustele altora și o să-ți meargă bine? Crezi că o să te lasă cineva să murdărești teritoriul lui Dumnezeu Sfânt? Crezi că o să lasă Dumnezeu corupția asta la infinit? Asta e părerea ta. E o chestiune de timp. Dumnezeu te va lovi. Dumnezeu nu se joacă. Stăm noaptea și navigăm pe toate rețelele de socializare. Ochii ăștia sunt plini de preacurvie. Mintea este plină de pornografie. Bărbați și femei care n-au un cap decât sex. Nu vom scăpa așa ușor. Pentru că judecata stă să înceapă de unde? De la casa lui Dumnezeu. Păi nu vă supărați să vină. Am văzut un tânăr slab, uscat, ce nu mai pot dormi de nopți de zile. Păi, ce nevasta mea trăiește cu slujitorul bisericii. Face stăruință după Duhul Sfânt. Dă cina Domnului și îi dă flori la nevastă mea. Și spune că poate fugi cu ea. Păi dumneavoastră vă puteți imagina unde să ajungi. Predicatori, păstori, proroci, vorbitori în limbi, cântăreți, oameni care strigă în biserică și se roagă și suntem întinați și pervertiți în priviri. Ce credeți că ne așteaptă, oameni buni? Vă spun eu, mânia lui Dumnezeu. Dar poate nu aveți cu curvia. Uitați-vă la următorul și zice, viclenie. Să încerc să vă descriu un pic viclenia prin un aspect care l-am pățit eu în viață. În timpul pandemiei trebuia să mă duc undeva și nu puteai să te duci oricum și doamna de la recepție de acolo mă sună și mă întreabă, nu vă supărați, ați avut vreun contact cu vreun bolnav de COVID? Și fiică mea fusese bolnavă de COVID cu 2 zile înainte. Acum dacă îi spuneam că am fost bolnav, era gata. Și cum suntem noi românii că ne trăznește orice prin cap, imediat fuge calculatorul și îi zic la doamna la telefon, n-am avut contact cu un bolnav, am avut cu sute de ei. Și doamna zice, cum? Păi zic, eu sunt păstor la biserică. O, zice, atunci vă înțeleg. Și am scăpat. Acum vreau să vă întreb, am mințit? Am spus adevărul? Asta e viclenie. Nici nu minți, nici nu spui adevărul. Cauți o scurtătură. Și românii să pricep bine. Au talent asta. Dar dumneavoastră aici nu. Deci n-ai putea spune că o mințit. Nici că o spus adevărul. Efectiv au găsit o scurtătură și au salvat situația. Și noi după aia, Doamne, îți mulțumim că ne-ai dat înțelepciune drăcească. Nu merge. Asta e viclenia. Vreau să vă întreb, Avram când s-a dus cu Sara, eu zic că e sora mea. Vreau să vă întreb, o mințit? Nu. O spus adevărul? Nu. A fost viclean. A vrut să trăiască bine de pe urma soției sale. Era acolo și ceva adevărat, era și ceva minciună. Nici una, nici alta. Și ne pricepem bine la asta. Să o scoatem la capăt. Și zicem, pă, ce curat suntem. Ascultați-mă, poate că te crezi tu curat, dar ești un om viclean. Dar poate nu aveți nici cu viclenie, cu lăcomia. Cum stați? Hai să vă pun o întrebare, dar să fiți sinceri. Vi s-a întâmplat vreodată să adormiți când numărați banii? Nu? Nu vi s-a întâmplat niciodată să numere 1000 de euro. Una, două... Oh, ce somn, mă duc să mă culasă că-i număr mâine. Nu vi s-a întâmplat. Dar vreau să vă întreb, când ați citit din Biblie, vi s-a întâmplat să adormiți? Dar la biserică v-a fost somn? Păi și atunci, după ce suntem lacomi? Ascultați-mă, lăcomia în orice domeniu te trezește. Dacă ești lacom după sport și de seară e Real cu Barcelona, te trezește. Dacă ești lacom după politică, vrei să vezi niște rezultate, te trezește. Dacă ești lacom după bani, te trezește. Dacă ești lacom după Biblie, te trezește. Dacă ești lacom după părtășie, te trezește. După ce v-am relatat eu, unde credeți că suntem lacom? Cum se poate să numeri una, două, trei și să nu poți până la capăt, dar când citești un capitol din Biblie și îți rămân trei versete, le citești mâine? Adică cum ai putut să lași capitolul necitit în întregime, dar banii nu i-ai putut lăsa nenumărați până mâine? Și nu mai vă povestesc dacă lipsești 100 din 1000 de euro. Atunci chiar că nu mai dorm. Nu contează că au lipsit un verset dintr-un capitol, n-am citit, dar dacă au lipsit 100, sertare trase, dulapuri întoarse, covoare răsturnate, nu doarme nimeni până nu găsești rezultatul. Pentru că suntem lacomi. Și ce credeți că ne așteaptă? Mânia lui Dumnezeu. Dar poate nu aveți nici cu lăcomia, cu răutatea, cum stați? Aveți răutate. Zice mai departe undeva, ceartă, mânie, ceartă și răutate. Vreau să vă întreb, când ați spus păstorului dumneavoastră să țină un studiu cum să ne mâniem? Că nu v-ați mâniat de vreo jumătate de ani. Și nu știți cum să vă mâniați. Trebuie studiu pentru asta. Vreau să vă întreb, surorile, dar să-mi spuneți, să spun și eu la surorile de la noi, de la biserică, dumneavoastră ați făcut școală la Oxford de știți să bârfiți? Ați făcut studii superioare la Viena? Dar cum de știți să bârfiți? Uite, fratele Doru, sau cum îl cheamă pe fratele? Nu e aici. Vreau să ridicați mâna care niciodată în viață nu l-ați vorbit de rău. Dar niciodată, dar să fiți sincer. N-ați zis nimic rău de fratele Doru. Și n-ați vorbit de rău niciodată. Ce bine că nu-i. Păi bă, oameni buni, dar de ce vorbiți de rău? Că sunteți buni? De ce e atâta răutate de ne vorbim de rău unii pe alții? De unde vine asta? De ce e atâta bârfă? De ce e atâta judecată? De ce e atâta clevetire? Și ce credeți dumneavoastră că ne așteaptă? Noi ne uităm la mânia lui Dumnezeu că s-o cadă păstă drogați, păstă prostituatele pe drum. Ascultați-mă, ăia sunt reali. Când vedeți un bețivan că-ți dă jos de la birtu, e real și spune, băi, mie îmi place să beau. Dacă vezi prostituata aia pe drum, ea spune că e prostituată. Actorii se găsesc în biserică. Cei mai buni actori sunt în biserică. Pentru că ei nu dau pe față imaginea care au. Dar suntem plini de răutate, plini de ceartă, plini de mânie. Te cerți cu nevasta, păi nu mai vorbesc când pleci duminică dimineață, mai ai și vreo 3-4 copii, îți tragi una la unul, dă bă, ia-ți ciorapii, bă, ia-ți papuci odată că trebuie să ajungem. Mașină, nervi, bă, dar nu... Uitați să scalce cămașa seară, dă-i repede acolo, fodorește mai rău. Vii cum vii la biserică și când intri în biserică te uiți, pacea Domnului Iisus. Bă, fariseule, mă. Bă, actorule, mă. Și de câte ori n-ai făcut lucrul ăsta, mă? N-ai scos la iveală cât de rău ești. Cât de mânios ești. Cât de bârfitor și clevetitor ești. Teatru. După aia trimiți un bilet. Vreau să cânt o cântare pentru slava Domnului. Să-i o fi cântat la bărbatul tău acasă prima dată. În liniște și pace. Nu. No. Și dumneavoastră chiar credeți că Dumnezeu stă așa cu mâinile îmbrățișate și o să zică că îmi place. Dați-i bătaie înainte. Ascultați-mă ce vă spun. Mânia lui Dumnezeu este pe urmele noastre, plin de invidie, de ucidere, de înșelăciune. Întreb o soră tot pe timpul pandemiei. Zic, tu ați venit din Germania, cum de vor lăsa ăștia? Că trebuia să vă bage în carantină. Zice, am rezolvat. Dar zic, cum? N-am voie să spun că îi bagă la pușcărie, zice. Adică cum ne pricepem, mă, să înșelăm toate lucrurile ca să ne meargă bine? Facem vaccin la ghiuvetă, facem nu știu ce, trecem situații și noi... Hai să mergem mai departe. Porni răutăcioase, șoptitori, dă-i mai departe. 30. Bârfitori, urători de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele. Ziceți voi copii mai departe. Dar voi nu sunteți așa aici. Neascultători de... Și ce credeți că ne așteaptă de la cel mai mic până la cel mai mare? Ascultați-mă. E o chestiune de timp. Mânia lui Dumnezeu este pe urmele noastre. Am necinstit, am călcat voia lui Dumnezeu care o știm și o cunoaștem din cuvânt. Și dacă am călcat voia lui Dumnezeu descoperită în cuvânt, Dumnezeu își descoperă mânia. Păi dumneavoastră știți de ce Moise n-a intrat în țara promisă? Ce păcat mare a făcut? Că noi zicem, dar ce păcat e ăsta? Dar ce păcat mare a făcut Moise de Dumnezeu s-a supărat și nu l-a lăsat să intre în țara promisă? Ce păcat? În loc să vorbească la stâncă o bătut de două ori. Dar ce păcat mare e ăsta? N-a curvit, n-a băut, nu s-a drogat. Ce păcat mare e ăsta că a făcut? Păi dumneata le crezi că o să fii favoritul lui Dumnezeu? Și dacă s-a purtat așa cu Moise, cu tine o să poarte altfel? Nici vorba. Nu e asta, știți de ce s-a supărat Dumnezeu pe Moise încât a vrut să-l omoare? Gândiți-vă că Moise a fost trimisul lui Dumnezeu să elibereze poporul Israel din Egipt. Și în drum spre misiune Dumnezeu vrea să-l omoare. Păi n-am înțeles. Mă chem, mă alegi, mă trimiți și vrei să mă omori. De ce? Pentru că copilul lui nu era tăiat împrejur. De ce păcam are asta? Ce, dumneavoastră, mai puteți face orice cu copiii dumneavoastră și spune Biblia? Vin ăștia și vii imediat. Păi ce păcat mare a făcut Moise? Și-a vrut Dumnezeu să-l omoare. Dar ce păcat mare a făcut David, s-a supărat Dumnezeu pe el? Știți ce păcat a făcut? O număra poporul. Dar vreau să mă întreb, dacă eu încep, 1, 2, 3, 4, 5, dar ce păcat mare e asta? Ce păcat e asta să fac numărătoarea? Pentru că atunci când se bătea cu Goliat, David n-a numărat nimic pentru că erau toți pe jos praf. Dar acum avea armată și număra zecile de mii și se încredea în oameni. Vi s-a întâmplat vreodată să vă încredeți în oameni, să rămâneți cu buza umflată? Și ce credeți că ne așteaptă? Mânia lui Dumnezeu. Doamne, ai milă de noi. Sunteți de acord cu mine că Dumnezeu își descoperă voia în cuvânt? Ziceți da sau ba? Așa. Sunteți de acord că Dumnezeu își descoperă mânia lui împotriva oricărui om care a necinstit, a făcut nelegire și a călcat voia lui Dumnezeu? Ei, de-aia v-am adus aici ca să puteți înțelege harul, bunătatea și dragostea lui Dumnezeu despre care am cântat și am vorbit în dimineața asta. Dacă n-ai înțeles că mânia lui Dumnezeu este pe urmele tale, vestea bună a Evangheliei nu te cucerește cu nimic. Tu trebuie să înțelegi un lucru. Știi de ce e Dumnezeu bun și te iubește? Pentru că îți oferă timp să fugi de mânia lui Dumnezeu. Ascultați-mă, cel mai important lucru care îl puteți face în 2022 nu e să plecați în concedii. Nu e să vă cumpărați mașini, să vă faceți case. Cel mai important lucru este să fugiți de mânia lui Dumnezeu. Știți ce spune Biblia că vom face când va veni mânia lui Dumnezeu și nu e o joacă? Vom merge la cimitire și vom striga la raia morți. Ridicați-vă că intrăm noi! Vom merge la stânci și vom zice, cădeți peste noi! Știți de ce te iubește Dumnezeu? Pentru că îți dă posibilitatea să fugi de mânia Lui. Ea va veni. Dumnezeu va pedepsi. Dar har însemnează că Dumnezeu îți permite un timp să poți fugi de mânia Lui. Dar unde să fugim? Ăștia cărturarii farisei veneau la Iordan, la Ioan, să fie botezați. Ce-o zis Ioan? Cine v-a învățat să fugiți de... Fugeau și ei, știau că vine mânia lui Dumnezeu, dar fugeau într-un mod greșit. Vreau să vă întreb, există vreun loc unde să ne ascundem de mânia lui Dumnezeu? Să fugim de mânia lui Dumnezeu? Unde? Ascultați-mă, undeva, într-o grădină, cineva făcea o rugăciune și se ruga așa, Tată, dacă este cu putință, depărtează paharul acesta de la mine. Dar ce era în paharul ăla? De Fiul lui Dumnezeu tremura în fața lui. Păi dumneavoastră credeți că erau suferințele fizice de pe cruce? Păi au fost creștini în istoria creștinismului care au murit pe cruce zâmbind, cântând, arși pe rug. Să fie tremurat cel tare, cel puternic, Domnul Domnilor în fața acestui pahar. Fiind suferințele fizice acolo. Asta trebuie să înțelegeți. Acolo în pahar era toată mânia lui Dumnezeu revărsată asupra păcatului omenirii. Tot iadul, toată pedeapsa lui Dumnezeu. Dumnezeu, pentru că era drept și avea o justiție, trebuia să lovească mânia lui păcatul. Știi de ce ești acum aici? Pentru că cineva a băut toată mânia lui Dumnezeu. Și în interiorul lui, Fiul lui Dumnezeu a explodat din cauza păcatului. A fost pârjolit și ars și focul lui Dumnezeu mistuitor a lovit. Și el nu a murit din cauza suferințelor fizice, ci a murit din cauza exploziei interioare. De-aia a ieșit apă și sânge. A fost o explozie. Și Fiul lui Dumnezeu a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Ascultă-mă, ca tu să cunoști dragostea lui Dumnezeu, Iisus a băut mânia lui. De-aia Dumnezeu te iubește. Natale, n-ai cum să înțelegi dragostea lui Dumnezeu dacă n-ai înțeles că Fiul lui Dumnezeu, ca dumneatale să guși dragostea lui, a băut mânia lui Dumnezeu și în interiorul lui focul lui Dumnezeu mistoritor a lovit toate păcatele tale și ale mele. De aceea trebuie să înțelegeți, singurul loc unde te poți ascunde de mânia lui Dumnezeu este în Hristos. Ăsta e centrul creștinismului. Aici e singura ta șansă. În Hristos. Binecuvântat să fie El. Amin. Cei care au studiat cazurile când au fost incendii în Australia și în America, tot ars, a pârjolit focul și au căutat soluții să vadă cum să scape oamenii. Una dintre soluții interesante, ce dacă vrei să scapi de un incendiu, de un foc mistuitor care vine, ai tu posibilitatea să iei un chibrit, dai foc la toată grădina care o ai și după ce arzi toată grădina, te pui în mijlocul grădinii și cânți liniștit. Pentru că atunci când vine focul, nu mai poate lovi ce a ars odată. Cei care ați mai lucrat grădinile, știți lucrul ăsta, dacă dați foc la o grădină, dacă vine din nou focul în grădina ta, nu mai intră pentru că ea a fost odată arsă. E, trebuie să înțelegeți, focul lui Dumnezeu a ars tot în Hristos. Și tu dacă te ascunzi în Hristos pentru că focul a pârjolit și a lovit tot, acolo când va veni mânia lui Dumnezeu nu va mai lovi. Pentru că a lovit odată. Și orice om este în Hristos. De-aia zice, ferice de morții care mor unde? În Biserica Pentecostală. Dar unde? În Domnul, pentru că în Domnul este salvare. Ce v-am citit azi dimineață? Cine crede în Fiul are viața, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Deci ai două variante. Ori ești în Iisus Hristos și te pui acolo, ori ești în afara lui Hristos, chiar dacă ești într-o religie, și mânia lui Dumnezeu va lovi în tine. Asta se va întâmpla în curând. Toți cei care sunt în Hristos sau mor în Hristos, mânia lui Dumnezeu nu mai lovește, de aia nu mai mergi la judecată, pentru că a fost odată judecată și a lovit în Hristos. Dar dacă ești în afara lui Hristos, vei merge direct la judecată ca să se dovedească ce v-am dovedit eu în ziua asta, că toți am păcătuit. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar. Dar Dumnezeu își descoperă locul unde putem fugi de mânia lui Dumnezeu. În Iisus Hristos, binecuvântat să fie. Acum vreau să vă întreb, sunteți de acord? E adevărat că Dumnezeu își descoperă voia în cuvânt? E adevărat că Dumnezeu își descoperă mânia dacă am călcat cuvântul? E adevărat că singurul loc unde să ne ascundem de mânia lui Dumnezeu este în Hristos? N-am mai trebuie un lucru. Numai asta nu-l vreți să-l faceți. Singurul mod de a te așeza în Iisus Hristos este să cântăm o cântare. Nu? E fain așa. Este să predicăm o predică. Este să spunem o poezie. Dar nu să puteți înțelege. Singurul mod de a te așeza în Iisus Hristos se numește pocăință. Și eu n-am mai văzut pocăință de mult în biserică. Și îmi dau seama că oamenii se înșeală religios și au impresia că după programe se pot ascunde de mânia lui Dumnezeu, după cântări, după predici. Singurul mod de a te așeza în Iisus Hristos este pocăința. Eu aud și acum frați care zic, numai Iisus Hristos a fost pocăit. Iisus Hristos n-a fost pocăit, El a fost sfânt. El a trasat o cale pentru cei păcătoși, ca să nu ardă în mânia lui Dumnezeu, să se pocăiască. Dar ce-o fi pocăința asta? Eu v-am spus că n-am văzut de mult. Mi s-a întâmplat odată înainte de pandemie, am dat mâna cu oamenii din coridor, de obicei, că nu era pandemie, dădeam mâna cu ei în coridor, și vine unul la mine, dă mâna cu mine și mi-a spus ceva ce n-am mai auzit niciodată până atunci. O dat mâna cu mine și o zis așa, m-am săturat de mine. Și eu Bă, m-am gândit, bă, dar ce-o zis om? Cum adică m-am săturat de mine? Toți care vin la mine zic, m-am săturat de nevastă, m-am săturat bărbat, m-am săturat de popa, m-am săturat de păstor, m-am săturat de comitet. Ăsta zice, m-am săturat de mine. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, când a fost ultima dată să veniți aici în față, să dați cu capul de beton, să ziceți, m-am săturat de mine. Eu merg mult, dar n-am întâlnit încă un om, că vorbesc, că mă duc, care să zică, frate, biserica asta merge cum merge din cauza mea. Eu sunt baiul. Știu tot ce-i baiul, după nu ei. Uitați-vă când vorbiți unii cu alții. Dacă vreunul zice, vine și spune, bă, frate, termină cu astea, că aia, că ăla, că nu... Tu nu înțelegi, eu sunt baiul. Și asta arată că nu vrem să ne pocăim. Pentru că cu adevărat eu sunt baiul. Dar eu nu m-am săturat de mine. Și dacă nu te saturi de tine, nu te poți pocăi. A venit un frate și era un bătrânel într-o adunare simpatic și îi zice la fratele, frate, zice, am fost la biserica aia, m-am săturat de ei. Și am fost și la biserica aia, m-am săturat de ei. Am fost și la aia, m-am săturat de ei. Zice, eu aici la dumneavoastră vreau să vin. Dar fratele bătrânul zice, auzi, dacă te-ai săturat de aia, și de aia, și de aia, ai să te saturi și de noi. Zice, aici în biserica asta vin numai aia care s-au săturat de ei. Nu vezi, vezi cum privim noi oamenii. Ei s-au săturat de o biserică, vin la alta. Hai, frate, aici, cântă cu noi în cor. Băi, degeaba l-aduci. Dacă nu s-au săturat de el, ăla nu s-au pocăit. S-au săturat numai de biserica aia, de biserica aia, de aia și de aia, dar nu de el. Păi ce-o zis eu? Mi-e scârbă de mine și mă... Deci când te poți pocăi? Când ți-e scârbă de... Vreau să vă întreb. Dumneavoastră, când vă uitați la profilul de pe Facebook, vă place ce vedeți? Ați scuipat vreodată pe imaginea aia? Pui, mă, nenorocitule! Că mi-e scârbă de tine, mă, nu te cunoaște nimeni cine ești. Mă, ești un bandit, mă! Nu mă poziez cu... lângă Ferrari. Și tu ești banditul! No, nu ne-am săturat, nu este scârbă. Ne îmbrăcăm la costum. Pe dumneavoastră aveți impresia că fiul ispitor a venit acasă, când a venit la taică-s-o acasă, s-o șpreiat, s-o îmbăiat, s-o îmbrăcat în costum și în diplomat. S-o zis, tati, îți place de mine cum am venit? Păi ăsta a venit mirosând a porci, mă, oameni buni. Și a zis, tată, m-am săturat de mine! Ăla din casă zice, m-am săturat de fiul tu. De fratele meu, m-am săturat de el. Dar ăsta zicea, m-am săturat de mine. Unul stătea în templu și făcea așa. M-am săturat de... Ălălalt zice, m-am săturat de ăsta, mă. Ce caută în biserică? Asta e marea noastră problemă, că noi facem așa. Nu facem așa. Și nu e pocăință. Ne înșelăm amarnic cu biserici care au fost părăsite de prezența lui Dumnezeu, aducând noi și intonând anumite lucruri. Fără pocăință nu este prezența lui Dumnezeu. Dacă nu te-ai văzut o stârbitură, nu ți-e scârbă de tine. Păi, surorile dumneavoastră, când mergeți în România, care aveți mașini, și treceți așa pe lângă o pisică din care o scos tot o mașină cu vreo 3 zile în urmă, dar o dat soarele în ea. Aia se numește stârpitură. Vreau să mă întreb, dumneavoastră, când treceți cu mașina, ce faceți? Vă dați jos și faceți un selfie. Dar ce faceți? Ai făcut vreodată față de tine așa? Nu mă mai pot. Bă, mi-am nenorocit viața, familia, sănătatea. Îs praf! Am predicat predica asta undeva în țară, mânia lui Dumnezeu. Și a fost un lucru interesant. Eu nu știu să fac chemări, nu mă pricep la... După predică nu le-am cu emoție, cu sentimentalismele, cu chemările. Fiecare e cu darul lui. Dar m-am pus jos și se ridică un tânăr așa, un bărbat, și vine el la microfon. Era un om de afaceri de acolo, din zonă, și se invitase prietenii, era pocăit, și invitase prietenii seara aia. Și-o vine amvon la microfon și a zis așa... Eu mi-am adus prietenii în seara asta cu mine. Și va trebui să știe toți prietenii mei și toată biserica că eu trăiesc în păcat. Și-o spus păcatul pe nume. în momentul ăla ridicau mâna și din lume și din biserică. Și mi-am dat seama de ce zice Dumnezeu, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu ca să vină peste voi ce? Vreți vremuri de înviorare? Nu se poate decât într-un singur mod. Să te așezi în Hristos cu pocăință. Plata a plătit-o El, dar lacrimile sunt ale tale. Dacă nici măcar atât nu-ți vezi banditismul, de-aia zice, Iisus Hristos a venit în lume pentru cei păcătoși. Și în momentul când tu recunoști banditismul din tine, salvarea vine numai după oamenii bolnavi. Dumnezeu nu a zis salvarea, după cine se duce? Se duce după vreun sănătos? De ce nu vine aici? Că nu e niciun bolnav. Tot așa, salvarea lui Dumnezeu nu vine numai pentru ăla care sună 1-2. Nu mai pot! Cu targa, duceți-mă undeva! Ei, dar oamenii ăștia nu se mai văd pentru că avem foarte multă prestanță, reputație și pudoare. Nu mai avem cum să ne murdărim genunchi, să dăm cu capul, să ne se strice freza. Și atunci nu este nicio înviorare. La noi există la Măru o adunare de rugăciune și fratele Petrică Găină îi zice la un băiat după botez, după vreo 2 ani, îi zice, mă, zici și tu cum te-ai pocăit. Se ridică ăsta în picioare, zice așa. Când am intrat prima dată la pocăiți în biserică, i-am văzut pe toți sfinți. Dar zice, acum după 2 ani îmi dau seama că nu e așa. Bine că n-am văzut atunci cum văd acum, că nu mă pocăiam niciodată. Dar unul trage din haină să stea jos, zice, bă, stai jos, mă. Prima dată ai văzut bine, acum vezi rău, zice. Vreau să vă întreb, de ce prima dată i-a văzut pe toți sfinți și a doua oară i-a văzut pe toți păcătoși? Pentru că prima dată când a intrat în biserică, a zis, băi, puneți-mă pe ultima bancă că pică tavanul pe mine la câte am. Și și-au văzut păcătoșinea și când au văzut tinerii cântând în față, vai, pe ăștia zice îngeraș, coro, vai, Doamne, uite ce predică, ce frumos vorbesc, păi eu sunt nenorocit. E, dar intrat și tu în biserică și l-ai văzut și pe el, și pe el, și pe el, și pe ea. Aaaa. Și după 2 ani zice, dar de ce i-au văzut după 2 ani pe toți păcătoși? Pentru că nu s-au mai văzut pe, ascultați-mă, semnul pocăinței autentice este că nu mai judești pe nimeni. N-ai cum să judești pe cineva să fii pocăit. Pentru că fiul risipitor când a venit acasă, el nu mai a avut treabă cu ce a zis fratesul de el. Păi fratesul a zis o grămadă de lucruri, dar el dacă s-a pocăit, zice, păi nu mă interesează, m-a primit tata și atât. În momentul când ai pretenții, în momentul când lovești, în momentul când judeci, în momentul când bârfești, în momentul când vorbești de rău, tu nu te mai poți pocăi. Că trebuie să pocăiască la alt. Eu nu vorbesc acum despre structura de autoritate care a lăsat-o Dumnezeu în biserică prin prezbiterii bisericii, pe care i-a investit Dumnezeu să supravegheze turma și să vadă ce e rău, să lea pe om și să-l pună față în față cu păcatul. Eu nu despre asta vorbesc, eu vorbesc la modul general. Mă gândesc că nu la toți ne-a dat Dumnezeu slujba asta. Eu mă gândesc că dacă ați ales prin voia lui Dumnezeu pe câțiva prezbiterii, lăsați pe ei cu slujba asta și ei răspund înaintea lui Dumnezeu de sângele lor. Dar dumneavoastră nu răspundeți. Dumneavoastră sunteți frați și surori care dacă ne pocăim n-ar mai trebui să avem lucrurile astea. Bineînțeles, ca o mamă, ca un tată, dacă ești matur, păi vine cineva la mine și zice, ai văzut ce a făcut sora asta? Bă, sora asta e sora mea, mă. Cum poți să vorbești așa de ea? Păi tu vorbești despre ea ca la un dușman, mă. Parcă ai invidie în tine. Băi, poți să vii la mine, băi, frate, dragă, ce facem noi cu surioara asta? Hai să ne rugăm, hai să postim. Au, Doamne, să nu lase Dumnezeu. Dar nu vrei să spui, bă, da, ai văzut pe ăștia, mă? Da, ăștia de ce nu fac? Da, sora asta de ce vine așa? Păi asta înseamnă că tu nu ești pocăit. Pentru că tu, de fapt, nu dorești binele fratelui tău. Tu vrei să-l vezi efectiv cu cuțitul la os. Da, eu sunt de acord cu disciplina, sunt de acord cu excluderea, dar asta trebuie făcută de niște profesioniști care sunt încercați și maturi, care prin asta vor să-l câștige pe om, nu să-l piardă. Dumneavoastră v-am mai întrebat, cred că aici, dumneavoastră v-ați duce la Cluj să vă opereze un rezident de cancer. Care școală? Vreți să vă opereze? Dar de ce nu vă lăsați? Cine vreți să vă opereze? Doctor, conferențiar, profesor. Păi de ce vreți? Pentru că ăla era experiență, nu-ți lasă lama înăuntru, că tremură de frică. Și nici nu face prostie, la merge liniștit. E tot așa trebuie niște oameni. Astea sunt prezbiteri, niște bătrâni cu experiență. O zis unul într-un comitet, zice, eu plec până nu știu unde, când vin înapoi să nu-l mai găsesc pe ăsta în biserică. Păi bă, dar ăsta e fratele tău, cum poți să vorbești așa ceva, mă? Tu care ești în comitet, pe pentru asta ești pus. Să nu-l mai vezi pe fratele tău. Păi mă, tocmai asta e rolul. Eu sunt uimit de cei care se luptă pentru comitete. Orice om care se luptă pentru un comitet s-a descalificat să fie acolo. Pentru că el nu-și dă seama ce e acolo. Acolo trebuie să fie niște oameni maturi care zi și noapte supraveghează și la orice oră, la 3 dimineața, dacă e o problemă, omul ăla trebuie să fie pe genunchi, trebuie să fie acolo. Eu îmi dau seama că oamenii nu știu ce înseamnă sfat frățesc, nu știu ce înseamnă prezbiter. Ei toți vor să fie, au impresia că ești conducător de firmă. Ești stai la birou, cafeluța, programul, cântă corul, tinerii câte ori cântați, dumneavoastră ce titlu aveți la predică, pac, și am scăpat, manager. Păi bă, omule, prezbitere înseamnă să arzi acolo cu ăla. Ce o să faci când se întâmplă ceva într-o familie asta? Mai vezi și câte o nevastă după alegeri de comitet, uite, nici copilul mă mai suportă. Când auge comitete și asta, mai vezi câte o soră vine bărbatul sau acasă, zice, n-am ieșit în comitet. Ești un papă lapte, bă. Nu te-au ales ăștia nici în comitet. Nu ești bun. Bă, păi să fii și tu acolo, mă, în comitetul bisericii. Danilă Mihăiță. Ascultă, soră, ține-ți-l acasă. Că dacă e prezbiter cu adevărat, s-ar putea să-l cam pierzi noaptea și ziua. Că ăla se duce în munți la ce probleme sunt acum biserică. Nu interesează, pac, gata. Aici nu ne jucăm, oameni buni. Aici trebuie să ne pocăim. Și trebuie să mă pocăiesc eu că n-am maturitatea asta și rănesc și jignesc și sunt dur. Și robul Domnului nu trebuie decât cu un duh blând și liniștit. Și trebuie să mă pocăiesc eu și trebuie să te pocăiești dumneatale. Și trebuie să ne cam pocăim toți. Și ar trebui plecând de aici, să, începând de astăzi, pleci în concediu. În tot concediu tău care pleci, fă așa. Când te întâlnești cu unul, zici, vai de mine păcătosul. Frate, nu știi cine sunt eu. Și spune toate relele care sunt în viața ta. Nu. Te întreabă, bă, cum e la Schalke? Ah. Niște fițoși. Bă, tu ce ești, bă? Tu ce ești? Tu ești regele lor. N-ai cum să zici de tine. Deci noi asta trebuie să înțelegeți în dimineața aceasta. Dumnezeu își descoperă voia în cuvânt. Dacă ai călcat cuvântul, ascultă-mă, Dumnezeu este drept, nu poate minți. Și trebuie să lovească păcatul prin polițistul ăsta care se numește mânia lui Dumnezeu. Dumnezeu nu sărbătorește când noi bârfim, clevetim și păcătuim, ci Dumnezeu se îndreaptă spre o pedeapsă, dar e o chestiune de timp și Dumnezeu te iubește și e bun și îți permite să fugi de mânia lui Dumnezeu. Dar a fugi însemnează un singur loc, în Iisus Hristos și prin pocăință. Dumnezeu se uită, zice, Dumnezeu are o îndelungă răbdare, nu că n-ar lovi, nu că n-ar pedepsi, nu că n-o să facă, dar are răbdare pentru ca toți să vină la pocăință. Eu nu mă pot pocăi în locul dumitale, dar ascultă-mă, vestea bună este că cineva a gustat mânia lui Dumnezeu ca tu să guști dragostea lui. Profită de lucrul ăsta. Ascunde-te în Hristos, dar înțelege că în Hristos te poți ascunde doar prin pocăință. Aș vrea să vă invit să facem o rugăciune. Lăsați-i pe toți în pace și îndreptați-vă spre dumneavoastră. Aveți pumnii, unul mai tare, unul mai slab, dar încercați să bateți în dumneavoastră. Aveți ce? Dacă aveți de ce să vă pocăiți, haideți să îngenunchem la rugăciunea aceasta. O să îngenunchem și fiecare în dreptul lui, că te rogi mai tare, că te rogi în gând, că te rogi mai încet, uită-te la viața ta. Încearcă să simți ticăloșia, că ai o inimă împărțită, că ai atât de activ și nu urmează decât mânia lui Dumnezeu. Atâtea urgii care au venit peste pământ. Chiar acum meditam la un lucru. Seceta, oameni buni, este pedeapsa lui Dumnezeu pentru idolatrie. Trebuie să înțelegeți, seceta este pedeapsa lui Dumnezeu în Biblie pentru idolatrie. Dar poate că nu-l mai avem pe Bal, poate îl avem pe Ban. Dar Dumnezeu nu se joacă. Trimite așa, lasă robinetul câte un pic, îl închide. Și zice, tot nu s-au pocăit, tot nu s-au pocăit și într-o zi va veni trăznetul și nu vei scăpa. Pocăiește-te astăzi. Stai înaintea Domnului și ascunde-te în Hristos pentru că ai șansă, asta e bunătate și iubire. Să ai un loc, o cetate, un turn, să te pui acolo și apoi să pleci acasă, spui, știi tu ce port în pieptul meu? Pace, fericire. Mi-ai șters păcatul cel mai greu. Pace, fericire. Haideți să îngenunchem înaintea Domnului și să ne rugăm.